Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 3 octombrie. Timpul probabil mai întâi, pe parcursul acestei zile, vremea va fi vizibil mai posomorâtă, cu cer întroienit de nori și temperaturi de o oarecare înverșunare a anotimpului. Se va ajunge la o maximă de 18 grade în nord, cu predispoziții de ploaie, de 19 în regiunea centrală, de asemenea cu posibilitatea unor precipitații slabe, și de 20 Celsius în sud, fără însă ca nourările de aici să aducă vreun strop de ploaie. Pe parcursul acestei emisiuni, umanizarea politicii punitive a statului, cum s-a ales să se spună, instituirea unor pedepse alternative și depopularea închisorilor sunt câteva dintre obiectivele urmărite printr-un proiect al Ministerului Justiției pentru modificarea codului penal și a codului contravențional. După consultările publice, amendamentele ar urma să ajungă la mijlocul lunii octombrie în guvern pentru examinare, iar la sfârșitul aceleiași luni pentru adoptare în Parlament. Amănunte urmează în scurt timp în interviul cu secretarul de stat al Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, Ministerul Justiției a propus un proiect de lege pentru modificarea codurilor penal și contravențional. S-ar dori astfel, între altele, înlăturarea unor carențe care ar genera bunăoară, citez, dificultăți de interpretare și aplicare a normelor de drept penal. Proiectul este în dezbateri publice, urmează să fie aprobat de guvern și trimis Parlamentului. Ceea ce a atras atenția în mod special e că proiectul își propune, în cuvinte de comunicat, consolidarea unui sistem eficient de umanizare a politicii punitive a statului. Eugen Urușciuc a întrebat-o mai întâi pe interlocutoarea sa, Veronica Mihailov-Moraru, secretar de stat al Ministerului Justiției, ce trebuie să înțelegem prin umanizarea politicii punitive. Sugerează cumva acest lucru că până acum pedepsele penale, de exemplu, presupuneau și ceva mai puțin uman?
De mai mulți ani, inclusiv experți naționali și experți internaționali, atrag atenția că, de fapt, politica punitivă a Republicii Moldova este una destul de aspră. Adică mă refer la ceea ce este scris din punct de vedere a pedepselor, sancțiunilor, stabilit în codul penal. Aceasta nu înseamnă că, într-adevăr, în practică, în mai multe dosare, nu au fost situații când au fost stabilite aparent prea blânde pedepsele. De ce? Fiindcă acesta este un proces mai complex. Una este ce scrie codul, doi, deja, eventual, judecătorul, când decide aplicarea unei pedepse pe anumite infracțiuni, el are mai multe posibilități, în dependență de circumstanțele cauzei, de exemplu, individualizarea cauzei, circumstanțe atenuante, personalitatea făptuitorului, dar și alte aspecte. Și luând în considerație mai multe rapoarte și cercetări, inclusiv recomandările internaționale, deci noi am hotărât să revizuim politica penală, acolo unde este cazul să facem o echilibrare a sancțiunilor, ca ele să fie proporționale gravității faptei. Am exclus mai multe divergențe care încurcau atunci când în practică să fie calificate și aplicate corect pedepsele, dar de acord totuși în reieșind din practica formată ultimii ani pe anumite categorii infracțiuni și ta proces și la unele înăspriri pentru a combate flagelul pe anumite categorii de infracțiuni. Deci, umanizare înseamnă, în primul rând, echilibrarea sancțiunilor, nu sub aspectul de eliberare sau de eschivare a persoanelor de pedeapsă penală. Toată lumea trebuie să răspundă pentru faptele comise, acest lucru să fie clar, dar pedepsele trebuie să fie proporționale gravității faptei și, în ultimul rând, încercăm să îndeplinim anumite angajamente a statului nostru în fața structurilor internaționale europene ce ține de prevederea posibilității de aplicare alternativelor la pedepse. Adică judecătorul să aibă posibilitatea că atunci când este vorba de o infracțiune, de exemplu comisă pentru prima dată sau infracțiune nu neapărat gravă ca pericol social sau când sunt multe circumstanțe atenuante, se poate aplica o altă pedeapsă decât închisoarea. Fiindcă deja este dovedit faptul că însăși aplicarea epidepsei cu închisoarea nu neapărat duce la corejarea eficientă a persoanei. Lucrul acesta trebuie văzut în complex. Închisoarea trebuie să fie aplicată, desigur, proporțional faptei comise, dar ca o în ultimă instanță, deci pot
ca
fi...
Ca
o ultimă măsură, dar trebuie să fie luată în considerare și posibilitatea aplicării altor măsuri, cum ar fi amendă, suspendare condiționată sau, din potrivă, în mod cumulativ, de exemplu, cu direcționarea persoanei spre programe profesionale, astfel încât reeducarea acestea să fie una eficientă și să se elimine maximal posibil riscul de recidivă.
Ce trebuie de înțeles din faptul că sistemul punitiv al statului are nevoie să fie, citez, adaptat cerințelor și realităților sociale? Aceste noi cerințe și realități sociale ar presupune, de fapt, ce?
Cerințe sociale se are în vedere atunci când, în dependență de evoluția anumitor relații în societate, apare un pericol cu privire la o anumită categorie de infracțiuni. De exemplu, cum ar fi ultimii 2 sau 3 ani, noi am asistat la o săvârșire a mai multor infracțiuni ce ține de în contextul pandemiei, da? Deci eliberarea certificatelor false. Deci este cumva a fost o categorie de infracțiuni provocate de această pandemie care trebuia să fie inclusiv sancționate, ca oamenii să nu apeleze la certificate false sau să eludeze măsurile de prevenire, de a nu contagia. Și în cazul dat, statul răspunde la acest fenomen care a dus la răspândirea acestei boli și ca să echilibreze situația și ordinea socială, dar și a sănătății colective.
Înțelegem că lista de alternative la pedeapsa cu închisoarea e mare, dar acestea nu s-ar aplica de cele mai multe ori față de infracțiunile deosebit de grave sau recidivele periculoase și extrem de periculoase. Proiectul de lege propus are și menirea de a schimba această stare de lucruri. De ce?
De regulă, posibilitatea alternativelor este posibil aplicat atunci când o persoană săvârșește prima dată infracțiune și infracțiunea este ori ușoară, ori mai puțin gravă. Rare ori când este și gravă. Dar, într-adevăr, în privința infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave, nu prevede aceste alternative. Dar asta nu înseamnă în sensul că în cazul noi venim acum cu niște propuneri că ca alternative, ca persoana să fie eliberată dacă este. Nu, nici într-un caz, noi aducem explicații. Este vorba de faptul că, ani în urmă, a fost introdus în codul penal posibilitatea înlocuirii parțiale a pedepsei închisorii cu o parte condiționată. Asta ce înseamnă? De exemplu, persoana pentru o infracțiune deosebit gravă a fost condamnată, să zicem, la 9 ani, 10 ani și dacă judecătorul primește un demers că mai mult de jumătate de perioada respectivă sau deci mai mult de jumătate persoana a executat toate condițiile, s-a comportat în penitenciar în modul corespunzător, a îndeplinit diverse munci, perioada rămasă, de exemplu, de 3-4 ani a mai rămas până la executarea integrală a pedepsei, ea o poate comuta într-o pedeapsă pe un termen de probă, în libertate, cu mai multe obligații. Și în cazul dat statul îi dă o șansă persoanei, statul persoana este motivată să se poarte corespunzător și să se corejeze în perioada cât ea stă închisă, fiindcă având o șansă de a fi eliberată, comutată pedeapsa rămasă într-un termen de probă și totodată statul va depopula penitenciarele de persoane care stau pe o perioadă îndelungată de timp.
Doamnă secretar de stat, insistând, poate, de ce să se dorească în general pedepse mai blânde pentru toate categoriile de infracțiuni, inclusiv, cum înțelegem, pentru cele extrem de grave și pentru recidivare?
Nu neapărat mai blânde, dar posibilitatea de a introduce ca judecătorul să aibă posibilitatea să aplice alternative. Asta nu înseamnă că noi neapărat micșorăm. Noi, din potrivă, am identificat câteva mecanisme pentru ca să fie mai multe opțiuni în privința modului de stabilire pedepsei.
Revenind la faptul că în legislația actuală ar exista carențe, ce fac acum judecătorii care se pomenesc în dificultatea de interpretare sau aplicare a normelor de drept penal?
Da, într-adevăr, această divergențe de interpretare, aceasta și-a dus și asta este unul din factorii care a dus la o practică judiciară neuniformă. De multe ori vedem că în situații absolut identice sunt stabilite total hotărâri diferite, inclusiv și pe cauzele penale. În cazul dat, judecătorii aplică principiile de bază a codului penal și de ce este necesară această armonizare sau, să zic așa, eliminarea acestor divergențe și deoarece în ultimii ani la codul penal Curtea Constituțională a examinat mai multe excepții de neconstituționalitate prin care au fost semnalate că unele infracțiuni sau unele sintagme din infracțiuni din cod penal nu corespund criteriilor de claritate, previzibilitate și Curtea Constituțională le-a declarat neconstituționale. Și unele infracțiuni au rămas, din cauza declarării anumitor sintagme, au rămas cumva foarte dificil de aplicat în practică. Și în cazul dat, organul de urmări penală, când trimite dosarul în judecată, nu are un dosar bine calificat din punct de vedere material. Și în cazul dat, judecătorii se descurcă reieșind din principiile de bază a dreptului și reieșind din probatoriu care este și îl corelează cu calificarea.
Una dintre principalele modificări propune lărgirea numărului alternativelor la pedeapsa cu închisoare, ceea ce spune Ministerul va contribui la depopularea penitenciarilor. Înțeles simplu sau poate simplist, acest lucru ar însemna mai puțini infractori la închisoare și mai mulți în libertate. Cum ați explicat dumneavoastră de ce ar fi bine așa?
Deci noi avem o problemă cu închisorile în general, că ele, avem încă carență la cei ce ține condițiile decente, care să fie unele corespunzătoare, dar în acest sens se lucrează intensiv. Luând în ansamblu numărul raportat la populație cu alte țări similare Republicii Moldova, noi avem un număr destul de mare de persoane deținute în penitenciare.
Ca să precizăm, în Republica Moldova există 17 penitenciare și circa 7.000 de deținuți.
Numărul persoanelor deținute în penitenciare este unul destul de mare raportat la populația Republicii Moldova, ceea ce ar confirma că, unul, că fie se aplică prea des pedepsele cu închisori sau se aplică sau pare a fi numărul mare și din cauza că pedepsele sunt lungi. De ce și noi venim cu aceste propuneri de alternative ca parțial să poată fi comutate cu alte tipuri de pedepse, iarăși în anumite condiții, nu pentru toți. Și prin aceste alternative ne propunem ca persoanele să poată fi corejate prin alte metode decât deținerea lor în penitenciare, fiindcă până la urmă corejarea persoanei nu trebuie să fie rezumată doar la aceea de a izola de societate. Izolarea de societate pe termen lung are efecte destul de traumatizante pentru o persoană dacă cu ea nu se lucrează în mod adecvat. Mai mult ca atât, noi încercăm acum să un pic să schimbăm această paradigmă ca persoana care a săvârșit o anumită infracțiune din vari motive să poată fi corejată mai mult și prin intermediul programelor de educare, resocializare, probațiune. Din alte state, de exemplu, ar fi Norvegia, statele europene, sistemul de probațiune este foarte avansat și foarte larg aplicat. Acolo unde cu persoana care a săvârșit o anumită infracțiune se lucrează și sub aspect psihologic, de valori, de reeducare, astfel ca ea să conștientizeze cele efectuate și a doua oară să nu mai comită.
Da, și am văzut și la Ministerul Justiției ați avut diverse întrevederi, întâlniri cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite, a unor Suedii, reprezentanți din Suedia,
exact.
Anume aceste aspecte au fost
în primul rând vrem să extindem categorii de cauze care pot fi soluționate și cu implicarea probațiunii, dar și extinderea programelor probațiune, fiindcă programele probaționale sunt de diferite profiluri. Dar asta nu înseamnă că persoanele care sunt stabilite a fi deosebit de periculoase pentru societate și care, într-adevăr, au comis fapte extrem de grave, nu înseamnă că ele neapărat vor fi implicate direct, vor fi aplicate și pedepsele cu închisoare potrivit legislației, dar deja cu mai multe măsuri pe intern care urmează a fi aplicate și de administrație penitenciarului.
Dacă s-ar face o prognoză sau o simulare, cu cât s-ar reduce populația închisorilor în cazul în care s-ar aplica noile prevederi propuse?
Nu putem estima acest lucru, fiindcă până la urmă faptul că noi umanizăm codul penal nu înseamnă că ea automat va duce la depopulare. Însă asta foarte mult contează și de cum profesioniștii în drept vor interpreta, vor aplica prevederile codului la fiecare caz în parte, fiindcă până la urmă alternativele care noi le propunem, ele sunt opțiunea judecătorului care va aplica pedeapsa și va motiva de ce l-au de exemplu, la persoana dată, eu am aplicat, să zicem, o alternativă, da? Fiindcă am constatat că sunt mai multe circumstanțe care confirmă. Judecătorul, dacă va considera că probele sau persoana reprezintă un pericol mai mare, poate să refuze aplicarea acestei alternative. Însă, având în vedere că sunt unele din infracțiuni care se trec la, și la codul contravențional, ne așteptăm, într-adevăr, și la o scădere a persoanelor deținute în penitenciare.
De ce, ca să vorbim de o altă modificare propusă la codul penal, se dorește extinderea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunile ușoare de la 2 la 3 ani?
Da, noi într-adevăr o să mărim totuși termenul de prescripție, de asta și vă spuneam că noi venim de fapt cu echilibrarea asta. Pe de o parte, noi echilibrăm anumite sancțiuni ca ele să fie proporționale gravității, dar pe de altă parte vom ajusta unele prevederi care fac dificilă în practică investigarea, examinarea și aplicarea unui pedepse. De exemplu, pentru infracțiunile ușoare, termenul de prescripție, adică ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă o persoană a săvârșit o infracțiune ușoară pentru care este prevăzută pedeapsa până la 2 ani, ea poate fi urmărită, sancționată în interiorul termenului de 2 ani. Dacă 2 ani au trecut, deja ea nu poate fi, ca și cum se încetează pe termenul de prescripție. Noi, ca să nu lăsăm ca persoanele să scape de răspundere penală, se mărește acest termen la 3 ani, luând în considerație totuși că durata, în unele deseori, în urmărie penală, totuși investigațiile durează, instanțele de judecată stabilesc ședințele la anumite intervale și lucrul ăsta la fel durează și mai ales că nu neapărat cât că durează un timp, dar și faptul că sunt într-adevăr unele infracțiuni ușoare aparent facile, dar ele necesită mult timp în timp a se efectua investigații, de exemplu efectuarea unei expertize sau unei contraexpertize. Și nici nu este corect, pe de altă parte, că statul a investigat, a identificat o anumită persoană responsabilă, mai ales dacă este implicată și victimă, parte vătămată, care au dreptul și la compensarea prejudiciului, și persoana să scape fără nicio răspundere doar din cauza că este un termen. Am comparat și practica altor state pentru infracțiunile ușoare, deci termenul de 3 ani este unul general acceptabil, 2 ani fiind unul mult prea mic.
De ce se au în vedere în mod special și modificări ale legii în cazul infracțiunilor de mediu? Să înțelegem, de exemplu, că mulți oameni certați cu legea au scăpat până acum basma curată deoarece nu se putea demonstra în deplină măsură prejudiciul cauzat?
Ce ține de infracțiunile de mediu din punct de vedere a calificării a răspunderii penale a fost foarte dificil, practic inexistent până acum, deși noi în capitolul 9 aveam în codul penal consacrat 13 articole care examinau fapte care atentau la securitatea mediului ecologic și altele, practică era posibil să califici și să atragi răspunderea practică doar în 2-3 articole. Deoarece aici e mai mult sub aspect tehnic, e vorba de ca se dovedește o infracțiune de mediu, după formularea care era în cod cum este acum, este foarte greu să demonstreze în actualmente prejudiciu cauzat, deoarece prejudiciu cauzat și consecințele la infracțiuni de mediu, de obicei poate fi constatat printr-o expertiză și ele, prejudiciul apare în timp. Și de aceea noi schimbăm calificarea infracțiunilor date ca răspunderea va surveni imediat prin nerespectarea condițiilor de mediu, anumitor cerințe de mediu, de exemplu poluarea solului, poluarea aerului, poluarea apelui și astfel va putea fi atrasă răspunderea pentru nerespectarea acestor cerințe. Și aici s-a lucrat mult și cu propuneri venite din partea inclusiv a Procuraturii Generale, a Ministerului Mediului, inclusiv de la deputați din Parlament, ecologii și specialiști în domeniu care au semnalat că este necesară de a încrimina în legislație mai eficiente infracțiunile de mediu, fiindcă impactul pe termen lung este unul extrem de mare, negativ.
Am văzut în proiectul Ministerului Justiției niște sume de amenzi pentru infracțiuni de mediu. Din perspectiva cetățeanului simplu, acestea par exagerate. Nu aveți și dumneavoastră aceeași senzație?
Ele în varianta inițială erau și mai aspre și noi le-am încercat să le echilibrăm să nu fie într-atât de aspre, tocmai ca să asigurăm cât de cât o proporționalitate.
În cazul persoanelor juridice, bună oară, e vorba chiar și de amenzi de 1,5 milioane de lei.
Da, și într-adevăr și noi am sesizat momentul dat și am zis că să vedem și opinia publică în cazul consultărilor publice, deci și noi așteptăm aceste sinteze ca să fiindcă în cazul în care mai multe persoane și mai multe instituții vor semna la excesivitatea la aceste pedepse, noi vom, le vom echilibra. Noi și așa le-am redus față de unele propuneri inițiale care, bine, autorii care au venit cu astfel de propuneri au justificat că consecințele cauzate de astfel de infracțiuni ecologice, apropo ce ați menționat cu sumele mai mari, este vorba de agravante, nu de infracțiunile simple care sunt comise odată sau pentru nerespectarea unei cerințe de mediu. Deja asta intervine atunci când calcarea unei anumite infracțiuni de domeniul ecologic a dus la anumite consecințe grave, de exemplu, de ce se dau în proporții deosebite mari ecosistemului, societății, la degradare pe termen lung, adică cum doar în astfel de cazuri deja intervin pedepsele mult mai aspre. Însă nu este exclus ca acum în cadrul procesului de consultare și publică și a recepționării să mai revizuim ca să fie cât mai echilibrate.
Veronica Mihailov Moraru, secretar de stat al Ministerului Justiției, intervievată de Eugen Rușciuc. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Principalele știri din presa online acum, precum și temele acoperite care au suscitat cel mai mare interes pe rețele, în lectura Cristinei Popușoi.
Risc major de criză energetică, Gazprom reduce cu aproximativ 30% livrările de gaze spre Republica Moldova pentru luna octombrie, titrează moldstreet.com. Astfel, din cele puțin peste 8 milioane de metri cub de gaze pe zi pentru ambele maluri ale Nistrului, concernul rus a confirmat că va livra zilnic doar 5,7 milioane de metri cub de gaze naturale, invocând o problemă tehnică, pe care însă autoritățile de la Chișinău nu o consideră argumentată. Ulterior, Gazpromul a amenințat că poate sista în orice moment livrarea de gaze Republicii Moldova, acuzând Chișinăul că nu respectă prevederi din contract. De la 1 octombrie, prețul gazelor naturale importate de la Gazprom a scăzut cu peste $800 pentru 1000 de metri cubi și va constitui $1030. În același timp, au intrat în vigoare noile tarife pentru gaze naturale, care s-au majorat cu 29%, astfel că pentru populație un metru cub de metan ajunge la 30 de lei. Ministrii apărării din Germania și România au fost la Chișinău la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat decretele de anexare a 4 regiuni ucrainene, iar Kievul a depus cerere de aderare la NATO. Cei doi miniștri ai apărării de la București și Berlin au promis că vor ajuta la modernizarea armatei naționale a Republicii Moldova și vor oferi echipamente militare. Ministra apărării germane, Christine Lambrecht, a spus că Berlinul va oferi Republicii Moldova drone și alte echipamente militare moderne, notează TVR Moldova. Iar ministrul apărării de la București, Vasile Dâncu, a spus că va ajuta la modernizarea armatei naționale a Republicii Moldova, inclusiv prin instruirea de militari moldoveni în România. Oamenii care participă la protestele antiguvernamentale organizate de partidul Șor în fața Parlamentului și președinției sunt plătiți, iar în spate stă o adevărată mașinărie de recrutare a acestor protestatari, după cum scoate la iveală o investigație a jurnaliștilor de la ziarul de gardă. Potrivit jurnaliștilor care s-au infiltrat printre manifestanți, aceștia sunt transportați organizat la protest și primesc câte 400 de lei ca să-și manifeste atitudinea civică. Reprezentanții ai partidului Șor au negat că plătesc oamenii ca să protesteze. După 2 ani de pauză, în piața Maria Adunări Naționale din Chișinău a revenit sărbătoarea Ziua Națională a Vinului. În centrul capitalei a fost inaugurat un orășel al vinului, iar peste 80 de vinării din țară și-au dat întâlnire acolo, scrie agora.md. Pe lângă numeroșii vizitatori ai sărbătorii, la ceremonia de deschidere au participat și oficiali. Președinta Maia Sandu s-a arătat mândră de faptul că Republica Moldova este cea mai premiată țară din Europa de Est pentru vinurile sale. În ultimii ani, industria vitivinicolă a asigurat 3% din produsul intern brut, remarcă ministrul agriculturii Vasile Bolea, care consideră că vinul este o carte de vizită a Republicii Moldova. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, se bucură de atenția publicului știrea ziarului The Gardă despre faptul că de la 1 octombrie a intrat în vigoare legea privind Lend-Lease-ul pentru Ucraina, adoptată în Statele Unite. Potrivit autorităților de la Kiev, acest lucru înseamnă mai multe arme de înaltă calitate pentru Ucraina. Populară pe Facebook este și știrea Europei Libere cu ministra apărării germane Christine Lambrecht, care a salutat în timpul vizitei sale la Chișinău cererea Ucrainei de aderare la NATO. Pe Instagram este virală postarea Europei Libere despre trupele ruse din orașul strategic ucrainean Liman, încercuite de armata de la Kiev.
Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent în continuare de Dan Alexe.
Eurasismul sau eurasianismul, atât de discutat și decorticat semantic în afara Rusiei, deoarece e parte din ideologia de azi a Kremlinului, curent reprezentat de oameni ca Alexandr Dugin sau răposatul Lev Gumiliov, fiul poetesei Anna Akhmatova, eurasismul are o istorie paradoxală. Această doctrină promovată în Rusia de ideologi precum Alexandr Dugin, omul cu figură de profet exaltat care dă fiori vecinilor Rusiei, apropiat Kremlinului și cercurilor ultranaționaliste din armată, biserică și FSB, eurasianismul nu e câtuși de puțin o doctrină nou formată în Rusia lui Putin. Eurasianismul a fost conceput și pus pe hârtie, printre alții, de prințul Nicolae Trubețcoi, unul din cei mai mari lingviști care au trăit vreodată, creatorul fonologiei. Trubețcoi, care scria în exil după ce fugise din Rusia în timpul Revoluției Bolșevice, se baza la rândul lui pe scrierile filozofului ortodox Nicolae Berdiaev. În mod doar aparent paradoxal, mulți dintre acei exilați și fugari ruși albi, intelectuali de excepție care scăpaseră sărăciți din dezastrul comunist, întrețineau o solidă fibră antioccidentală și priveau cu mare severitate Occidentul decadent, între ghilimele. Deja atunci, în anii 1920, imediat după Revoluția Bolșevică, din pricina căreia ei ajunseseră în exil, pierzând tot ce lăsaseră în urmă. După ei, comunismul juca același rol pe care îl jucase jugul mongol în Evul Mediu, protejând în realitate Rusia eternă de influențele occidentale nocive. În mod și mai paradoxal, așadar, acei nobili și intelectuali care fugiseră de revoluție erau de părere că dictatura bolșevică poate fi utilă în măsura în care respinge falsele valori pro-europene, bătătorind calea purității eurasianice. Între ghilimele din nou, evident. Mulți dintre eurasianiști au fost de altfel și panslavi, considerând că toate popoarele slave trebuie unite sub egida Rusiei, în vreme ce alții erau mai degrabă panortodoxi, având nostalgia vechiului vis țarist de reunire a tuturor ortodoxilor sub dominația rușilor, în mod ideal, și prin cucerirea Constantinopolului și a Ierusalimului. Rusia, scria Trubețcoi, nu are o vocație europeană, nu este însă nici asiatică, ci e o entitate aparte cu un destin special, scria prințul Nicolae Trubețcoi. Eurasianismul așadar este o doctrină imperială, quasi-mistică, dezbărată de zdrențele comunismului și care oferă pretextul pentru refacerea imperiului asupra celorlalte națiuni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.